რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილან შვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. გადაცემას დღეს გავუძღვები ნინო გელაშვილი, ტატო ჯინჯიხაძე, ხმის რეჟისორი. დღევანდელ დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ მოქმედ კანონმდებლობაზე, ნარკოკანონმდებლობაზე და პოლიტიკაზე, ასევე პრაქტიკაზე, რომელიც თან ახლავს ამ კანონმდებლობის მოქმედებას. ვილაპარაკებთ ნარკო პოლიტიკის ლიბერალიზაციის საკითხზე, მსჯელობის პროცესზე. ჩვენ სტუმრებთან და თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ გადაცემას რამდენიმე წუთში. მანამდე კი ბოლო ამბავზე, რომელმაც დიდი გამოხმაურება გამოიწვია, 8 წლიანი პატიმრობა მიესაჯა მსახიობ გიორგი გიორგანაშვილს, განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენისა და შენახვისთვის. ასეთი იყო მოსამართლის გადაწყვეტილება შორენა გუნცაძისა, და ეს გადაწყვეტილება მან 2 დღის წინ 23 იანვრის სასამართლოს ხდომაზე წაიკითხა. ამ გადაწყვეტილებას უსამართლოდ თვლიან მსჯავრდებულის მეგობრები, ოჯახის წევრები, მისი ადვოკატი და საზოგადოების ნაწილი, უფლებადამცველები. სოციალურ ქსელში უკვე გამოჩნდა მსახიობის მხარდასაჭერად პეტიციები თუ განცხადებები და დაიგეგმა დღეისთვის საპროტესტო აქციაც. ამ ყველაფერზე ჩვენ ვილაპარაკებთ ჩვენ სტუმრებთან ერთად. ახლა კი ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი მოისმინეთ ამბავზე.
მსახიობი გიორგი გიორგანაშვილი, რომელსაც 23 იანვარს 8 წლიანი პატიმრობა მიესაჯა გლდანის ნომერ 10 საჯელასრულების დაწესებულებაში, უკვე მოინახულა მისმა ადვოკატმა გიორგი მახარაძემ და ამბავით გამოიტანა, რომ ბახალა საბრძოლო განწყობა აქვს. ბრძოლა გაგრძელდება როგორც სამართლებრივი გზით, ისე სოციალური აქტივობებით. ადვოკატი აცხადებს, რომ შესაძლოა სააპელაციო სასამართლოსთან ერთად მან საკონსტიტუციო სასამართლოსაც მიმართოს. განაჩენი მისი თქმით აუცილებლად გასაჩივრდება.
საბრძოლო განწყობა ფიქრობს, რომ ეს ბრძოლა გრძელდება და აუცილებლად გამარჯვებამდე მიგვიყვანს ეს ბრძოლა, რაც სწორია და ლოგიკურია პრინციპში, იმიტომ რომ სხვა გზა არ შეიძლება არსებობდეს. ესეთ საბრძოლო განწყობით ვაგრძელებთ მუშაობას სამართლებრივი კუთხითაც, სოციალური აქტივობებითაც.
განაცხადა გიორგი მახარაძე. ჩემი ბრალდება აბსურდულია. მე რომ ნარკოტიკული ნივთიერება მქონოდა, პროკურატურის შეთანხმებას დავთანხმებოდი და 1 წლით ჩავჯდებოდი ციხეშიო. განაცხადა მშავრდებულმა გიორგი გიორგანაშვილმა თბილისის საქალაქო სასამართლოში გამართულ პროცესზე საბოლოო სიტყვით გამოსვლისას. ბრალდების მხარემ 23 იანვარს განაცხადა, რომ გიორგანაშვილის საქმეში დამატებითი მტკიცებულებები გამოჩნდა. აი რა უთხრა ჟურნალისტებს პროკურორმა ირინე ჩოჩიამ.
გიორგანაშვილს პირადი ჩხეკისას აღმოჩნდა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებები.
ბახალას დაკავების პარალელურად თბილისის პროკურატურა იძიებს გიორგი გიორგანაშვილის მიმართ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცალკეულ თანამშრომელთა სამსახურებრივი უფლებამოსილების შესაძლო გადამეტების საქმეს. გამოძიების დაწყება საფუძვლად თავად გიორგანაშვილის საჯარო განცხადება დაედო, რომელშიც ის მიუთითებდა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს. ამბავს შინაგან საქმეთა მინისტრი გიორგი კახარიაც გამოეხმაურა.
როდესაც პოლიციელის მხრიდან ექნება მის უფლებამოსილებას გადამეტებას ადგილი, ვიქნებით ორჯერ უფრო მომთხოვნი. ამიტომ ჩვენ რა თქმა უნდა დავალოდებით პროკურატურის გამოძიების დასრულებას და ნახავთ ამის შედეგებს. და იქ თუ ჩვენმა თანამშრომლებმა ჩაიდინეს დანაშაული ან გადაამეტეს უფლებამოსილება, რა თქმა უნდა ჩვენ მოივწევით შესაძლებლობას.
გიორგი გიორგანაშვილი ციხეში წავიდა იმ ფონზე, როდესაც საქართველოს პარლამენტი ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაციას ემსჯელობს. თუმცა ახალ კანონპროექტს უმრავლესობის წევრებს შორის მომხრეებთან ერთად მოწინააღმდეგები წყავს. დეკრიმინალიზაციის მომხრეა პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე აკაკი ზოიძე. ბახალა საქმის კომენტირებისას მან განაცხადა, რომ როცა გასაღება არ მტკიცდება და ადამიანი 8 წლით მიდის ციხეში, კანონი არა ადამიანურია.
ზღვარი, როდესაც არსებობს გამსაღებელს და მომხმარებელს შორის, აი ეს ზღვარი პრაქტიკულად უმეტესი ნარკოტიკული ნივთიერების შემთხვევაში ეს ზღვარი ერთხელ სამუდამოდ დაწესდეს და ამ ზღვარის დაწესების მერე შევინარჩუნოთ ის პრინციპი, რომ ებრძოლოთ გამსაღებელს დაუნდობლად.
ზოიძი აღნიშნავს, რომ ნარკოპოლიტიკის დეკრიმინალიზაციის კანონპროექტის ფარგლებში რამდენიმე საკითხზე მსჯელობა დღესაც გრძელდება. მათ შორის ერთ-ერთი განსახილველი საკითხი პირადი მომხმარებისთვის განსაზღვრული ნარკოტიკული ნივთიერებების ზღვრული ოდენობებია. საუბარია ჰეროინის, ბუპრენორფინის, იგივე სუბოტექსის, ამფეტამინის, MDMA-ის ზღვრული ოდენობების დადგენაზე. 24 იანვარს სასამართლომ ორკვირიანი პატიმრობა მიუსაჯა თეთრი ხმაურის მოძრაობის დამფუძნებელს ბექა წიქარიშვილს. მან წინათხით გიორგი გიორგანაშვილის განაჩენის გამოცხადების შემდეგ სასამართლოს ფანჯარა აგურით ჩაამცხრია. მედიასთან საუბარში კი განაცხადა, რომ მან ამ ქმედებით უსამართლო გადაწყვეტილება გააპროტესტა.
მე არ მქონია განცდა, რომ ვესროლე სასამართლოს ფანჯარას, მე მქონდა განცდა, რომ ვესროლე რაღაც უსამართლობის კერას. ახალას განაჩენი ჩემი ერთ არის სასამართლოს სირთული შორენა გულსაძეს შეუძლია ჩაეწეროს ბატრიშონიას რიგში რომ ეს ფაქტურად გამოიკეთა ბოლო დროს ორი ისეთი ძალიან სამართლიანი სახე ამ სასამართლოს
23 იანვარს ის და თორნიკე ბზიავა თბილისის საქალაქო სასამართლოს მანდატურებთან დააკავეს. ბზიავა 500 ლარი დააჯარიმეს, ხოლო ციქარიშვილს წვრილმან ხულიგნობასა და პოლიციისთვის დაუმორჩილებლობაში დასდეს ბრალი. სოციალურ ქსელ Facebook-ში უკვე გავრცელდა საზოგადოების ერთი ნაწილის მიერ მომზადებული პეტიცია, რომლის ადრესატიც საქართველოს პრეზიდენტია. მოთხოვნა კი გიორგი გიორგანაშვილის შეწყალება. ბახალას მხარდასაჭერ განცხადებას ავრცელებენ მწერლები, მთარგმნელები და გამომცემლებიც. ქართული სასამართლო არ არსებობს, მან დემონსტრაციულად გამოიჭრა ყელი. სამაგიეროდ ზედმეტად არსებობს ძალოვანი უწყებები, რომელთა წმინდა მისია მოქალაქეების ცემოტყება, ნაცემი ადამიანის დისკრედიტაცია, ნარკოტიკების ჩადება და შანტაჟიაო. ვკითხულობთ განცხადებაში. დაიგეგმა რეპრესიული ნარკოპოლიტიკის საწინააღმდეგო საპროტესტო აქციაც, რომელიც 25 იანვარს მთავრობის კანცელარიის შენობასთან გაიმართება.
ეკა ქევანიშვილი მოგითხრობდათ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომლის პირველ ნაწილში ჩვენი სტუმარია გურამ იმნაძე, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი. ბატონო გურამ, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ჩვენ ამ თემაზე თქვენთან ერთად მათ შორის არაერთხელ გვილაპარაკია ამ ეთერში და აი სასამართლოს ამ გადაწყვეტილებამ და არამხოლოდ ამ გადაწყვეტილებამ გამოიწვია აღშფოთება საზოგადოების ნაწილის, მათ შორის დღეს დაიგეგმა საპროტესტო აქციაც. მე მინდა მსმენელს თავდაპირველად განუმარტოთ, რა არის ამ აღშფოთების მიზეზი ამ კონკრეტულ შემთხვევას რაც ეხება და არამხოლოდ გიორგი გიორგანაშვილისთვის გამოტანილ განაჩენს, არამედ კიდევ თანდე მოვლენებს, მათ შორის ბექა ციქარიშვილისთვის პატიმრობის მისჩას ადმინისტრაციული წესით.
დიდი მშვიდობა, მადლობას გიხდით მოწვევისთვის. პირველ რიგში ტექნიკურ განმარტებას გავაკეთებ. აქცია თავდაპირველად ნამდვილად დაგეგმილი იყო კანცელარიის შენობასთან, თუმცა რაც ტექნიკური მიზეზების გამო გადმოინაცვლა აქციის ლოკაციამ პარლამენტთან და 5 საათის მაგივრად ის გამართება დღეს 6 საათზე. ამის მიზეზი უბრალოდ მარტივად ის იყო, რომ უფრო მეტი ხალხი ჩვენ არ ველოდებოდით ამდენ მხარდამჭერ აქციაზე გამოხმაურებას და იმისთვის, რომ კეთესად დაეტიოს დემონსტრანტები, გადავინაცვლეთ პარლამენტთან. რაც შეეხება აქციის გამართვის მიზეზს და ზოგადად ამ შეფასებას ბახალას საქმეზე, ერთია, რომ ყველასთვის აბსოლუტურად მოულოდნელი იყო სასამართლოს გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ ჩვენ საქმის ადვოკატისგან ვიცოდით თუ რა სამყარებოდა რეალურად ეს ბრალდება და იქ არავითარი მყარი მტკიცებულება გარდა ორი პოლიციელის ჩვენებისა არ არსებობს. მაშინ როცა პოლიციას ყველანაირი ბერკეტი და რესურსი აქვს იმის, რომ დაამაგროს მტკიცებულებები უფრო მყარად, იგივე ჩხრეკის პროცესი გადაიღოს კადრებიდან, ვთქვათ, მეტი მოწმეები და დაასწროს ამას თუნდაც ჩხრეკას და ასე შემდეგ. თვითონ გადაწყვეტილებას რომ შევხედოთ, ჩვენ ის სასჯელი რაც ამ ქვედებისთვის იყო გათვალისწინებული, ითვალისწინებდა ვიდან 20 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას და ამ შემთხვევაში მოსამართლემ ერთი შეხედვით გამოავლინა ლომობიერება, როდესაც სასჯელის მინიმუმი შეუფარდა, თუმცა ეს მინიმუმიც რას ნიშნავს, უნდა ვთქვათ.
ეს კითხვა დაისო არაერთხელ ბევრისგან, რომ რა დახობით ამ კონტექსტში რას ერთჩით მოსამართლეს, ხომ ასეთია კანონმდებლობა და მან მინიმუმი უსაჭა. აღარ ვიტყვი ვისგან დაისო, არაერთი ადამიანისგან.
ჩვენ გასაგებია, რომ პირველ რიგში მოსამართლე უნდა აღასრულებდეს კანონს, თუმცა მოსამართლეს ასეთივე მნიშვნელოვანი ვალდებულება და მანდატით მინიჭებული უფლებამოსილებაც არის, რომ მან ასევე დაიცვას ადამიანის კონსტიტუციური უფლებები. ხოლო იმ შემთხვევაში, როდესაც კონსტიტუციას არ შეესაბამება რომელიმე კანონი და მოსამართლე ამას ხედავს, მოსამართლის ვალდებულება არის და ეს პირდაპირ კანონითვე აქვს მინიჭებული ესეთი უფლებამოსილება მოსამართლეს, რომ ის კანონი, რომელიც ფიქრობს, რომ არაკონსტიტუციურია, ან ზედმეტად კაცრია, მიმართოს საკონსტიტუციო სასამართლოს წარდგინებით და შეაფასებინოს ეს კანონი საკონსტიტუციო სასამართლოს, სადაც უკვე სასამართლო შეძლებს იმსჯელოს ამ კანონის სამართლიანობაზე, პროპორციულობაზე და ასე შემდეგ.
ამ ნაწილზე, ბატონო გურამ, საკონსტიტუციო სასამართლოს, ესე ვთქვათ, როლზე, პრეცედენტებზე და გადაწყვეტილებებზე, ამაზე ვილაპარაკებს გაცილის მეორე ნაწილში გიორგი გოცირიძე იქნება ჩვენი სტუმარი. საიას წარმომადგენელი. უბრალოდ მინდოდა მე არ ჩათვალა ასე მოსამართლემ.
კი, ფაქტია, რომ ამ შემთხვევაში
ფონდა თუ არა მას ამის უფლება.
ფაქტია, რომ ამ შემთხვევაში მოსამართლემ არა თუ არა თუ ის მტკიცებულებითი ხარისხი არ შეაფასოს სწორად და გამოიტანა გამოთმობები განიჩენ, ამიტომ თვითონ კანონსაც დაეყრნა და უბრალოდ მიიჩნია სამართლიანად და სწორად, რომ ადამიანი პირადი მოხმარების მიზნით ნარკოტიკის შეძენა შენახვისთვის უნდა წავიდეს ციხეში 8 წლით. აქ ერთი წუთით რომ გვერდზე გადავდოთ ბრალდების დასაბუთება და საქმეში არსებული მტკიცებულებები და ავიღოთ უბრალოდ საქმე სამართლებრივად რაში ედავებიან გიორგი გიორგანაშვილს ბახალას, ხო? აქ არავით არის სხვა დაამძიმებელი გარემოება არ ყოფილა, იყო ის რომ მას პირადი მოხმარების მიზნით ჰქონდა გასაგები, ანუ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალება. საქმით არავით არ შემთხვევაში არ მტკიცდებოდა რომ ის ან ჩართული იყო რაიმე ორგანიზებულ დანაშაულში, ან ჰქონდა გასაღების ცდილობა, ან გასაღების ფაქტი, ან ჩადენილი იყო მის მიერ განმეორებით დანაშაულზე, წარსულშიც იყო იგივე ქმედების გამონასამართლები. ესეთი დაუძებელი მაკვალიფიცირებელი გარემოები საქმის საერთოდ არ არსებობდა. უბრალოდ ჩვენ გვაქვს განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკის შეძენა შენახვა. და ამისთვის მოსამართლე თვლის, რომ 8 წლიანი თავისუფლების საუკეთა არის სამართლიანი და სწორი, რაც ალბათ პრობლემური არის, იმიტომ რომ 8 წლით არის შეიძლება დღეს შეიძლება უფრო მსუბუქი სასჯელი, დღეს შეიძლება დაისაჯოს ყაჩაღობა, ვთქვათ, გაუპატიურება, შეუკვლელობისთვისაც გათვალისწინებული არის უფრო დაბალი ზღვარი სასჯელის და ასე შემდეგ. ამიტომ მოსამართლეს ამ შემთხვევაში მართებდა ვალდებულება, რომ შეეფასებინა მათ შორის ეს 8 წელი და ჩვენ წლებზე როდესაც საუბრობთ, ხშირად ძალიან სისხლის სამართალს ზოგადად აქვს ეს თვისება, რომ იქ ჩართულ ადამიანებს, ანუ ამ სამართლით დაკავებულ ადამიანებს, ის გარკვეულწილად უბლაგვებს შეგრძნებას და აღქმას, თუ რაზე არის საუბარი და ეს სასჯელი რა ეფექტის მომტანი ადამიანზე. და ნუ რო წარმოვიდგინოთ 8 წელიწადი რამ ხელა პერიოდია და რამდენი რამის გაკეთება შეიძლება 8 წელიწადში, ამ პირიქით რამდენი რამის ვერ გააკეთებს ადამიანი, სულ აღარაფერი თქვათ ამ თერია პერიოდის განმავლობაში ერთ დახურულ დაწესებულებაში ყოფნა. ანუ არ ვიცი, ეს ბევრად მკაცრი სასჯელი არის იმასთან შედარებით, რაზეც რა ქმედებასაც მიემართება ეს სასჯელი.
გურამ იმნაძეა ჩვენი სტუმარი დღეს, EMCC იურისტი. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ბანტონ გურამ, ჩემი შეკითხვა ასეთ იქნება: ამ კანონმდებლობით, რაც არსებობს ამ კონკრეტული მუხლით მათ შორის, გასამართლებულია უამრავი ადამიანი და თქვენი, ესე ვთქვათ, მომხრეები, გულისხმობ ნარკო პოლიტიკის ლიბერალიზაციის მომხრეები ხშირად მიუთითებთ ამ სტატისტიკაზეც. რომ არა ეს კონტექსტი, რომ არა ეს წლების განმავლობაში მოთხოვნილი ლიბერალიზაცია, რომ არა ის მიმდინარე პროცესი, რაც არის ახლა, ხომ, განხილვა, გარკვეული ფორმატის დიალოგიც მათ შორის, პოლიტიკოსებსა და სამოქალაქო საზოგადოებას შორის, რიგ შემთხვევაში ეს დიალოგი პოზიტიურია, რიგ შემთხვევაში დაპირისპირებაც არის საზოგადოების გარკვეულ ნაწილთან, რომ არა ეს კონტექსტი, იქნებოდა თუ არა ასეთი მწვავე რეაქცია ამ ერთ კონკრეტულ საქმეზე?
ცხადია, ჩვენ გაბრაზებას
და იქნებოდა თუ არა ეს მოლოდინი, რომ მოსამართლეს არამხოლოდ კანონი უნდა სწოდნოდა, არამედ კიდევ კანონი რომ უნდა გაეანალიზებინა და შეეფასებინა?
ცხადია, ყველაფერს განაპირობებს კონტექსტი და ჩვენ თელი ეს აღშფოთება და საზოგადოებრივი ბრაზი, რაც დღეს ჩანს და რაც დღეს არის აკუმულირებული, ეს დიდი ხნის პროცესებში არის დალექილი და უბრალოდ დღეს მოხდა ამისი ეს ერთიანად გამომჟღავნება. თორემ ჩვენ შეგვიძლია გავიხსენოთ ძალიან ბევრი საქმე, სადაც იგივე ზოგადად საპოლიციო ძალადობის და ამ საპოლიციო ძალადობისთვის ნარკოპოლიტიკის ინსტრუმენტად გამოყენების პირობებში ძალიან ბევრი ადამიანი გაუბედურდა, დაიჩაგრა უსამართლოდ და მთელ ამ პროცესებზე პასუხი სამწუხაროდ არავის არ უგია. ამ დღევანდელი აქციის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი და მოთხოვნა სწორედ ეგ არის, რომ გავაპროტესტოთ მათ შორის საპოლიციო ძალადობაც, რომელიც დღემდე არის ჩება და დღემდე არ არის საკმარისად აღკვეთილი. მოუყვეთ ბოლო წლებში გამოითარებულ მოვლენებს, იგივე ლევან აბზიანიძის შემთხვევა, როდესაც მას შარდენები აიძულეს, რომ მიეღო და ეს ადამიანი შემდეგ რამდენიმე საათში დაიღუპა. და ამ საქმეზე სამწუხაროდ, როგორც ცინიკურიც არ უნდა იყოს, გამოძიება კი მიდის, მაგრამ ოჯახის წევრებს დღემდე არ აქვს დაზარალებული სტატუსი მინიჭებული და დღემდე ეს გაუგებრობა არის. იგივე დემურსტურუა შემთხვევა სოფელ დაფნარში. იგივე თუნდაც პოეტ რატიანის შემთხვევა, რომელიც არ ვიცი რა მოხდა ამ საქმეში ზუსტად, ეს საზოგადოებას რამდენად აქვს ამაზე წარმოდგენა, მაგრამ ფაქტია, რომ ამ შემთხვევაშიც წინ ფაქტია, რომ უძღოდა ამ ყველაფერს რაღაც პროვოკაცია, მაგრამ ეს დღემდე არ ვიცით რა მოხდა ამ პოლიციელების მიმართ, რომელიც პროვოკაცია გაუწიეს ამ შემთხვევას, ვინ დაისაჯა, ვინ არა. და ყოველდი ეს ჩადების შემთხვევების თუნდაც ბირჟამაფიის საქმე იგივე ელისო კილაძის შვილის შემთხვევა როდესაც ამ საქმეებზე გამამართლებელი განაჩენები დადგა მაგრამ გამოძიებით ამ დრომდე არ არის არავინ პასუხისგებაში მიცემული არავინ არ არის იდენტიფიცირებული ვინ შეიძლება და ყოფილიყო პასუხისგებელი ამ ჩადებაზე სამწუხაროდ ბახალას შემთხვევაშიც მიუხედავად იმისა რომ გიორგი გიორგანაშვილი თვეების წინაც ხადებდა რომ მას ჩაუდეს ნარკოტიკული საშუალება ამ დრომდე არ იყო ეს გამოძიება დაწყებული და სასამართლოს განაჩენის გამოტანის წინა დღეს გახდა საჯარო რომ გამოძიება დაიწყო შესაძლო ჩადების ფაქტებზე პოლიციელების მიმართ. აქ ხო უკვე ლოგიკური კითხვა არის რომ რატო დაიწყო ახლა ეს გამოძიება მაშინ როცა ინფორმაცია გაჟღერებული იყო 2 თუ 3 თვის წინ შეიძლება ნახევარი წლის წინაც და თუ ნახევარი წლის წინ დაიწყო გამოძიება მაშინ როცა ეს ინფორმაცია გაჟღერდა რა გაკეთდა მთელი ეს პერიოდი და რაიმე დაადგინა თუ არა გამოძიება ეს კითხვები უკვე ლოგიკური არის და სამწუხაროდ ამაზე პასუხები არ არსებობს
ანუ გიორგი გიორგანაშვილს რომ ეს ბახალას სახელითაც არის ცნობილი ებრისტვის თავის ახლობლებისთვის და არა მხოლოდ მას ახლა მსჯავრდებულის გარდა აქვს დაზარალებული სტატუსი
ჯერ ოფიციალურად არ აქვს დაზარალებული სტატუსი თუმცა ამ საქმეში
მას სამთვის რომ დაწყებულიყო ექნებოდა ალბათ.
კი, რა თქმა უნდა, ექნებოდა. ამ საქმეში მას უნდა მიენიჭოს ცხადია დაზარალებული სტატუსი. დაზარალებული სტატუსი ასევე მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ მას შეეძლება უკვე საქმის მასალების გაცნობა, გამოძიების დეტალების გაცნობა, რამდენი დეფექტური არის გამოძიება რო შეაფასოს.
გურამ იმნაძე, EMCC იურისტია დღეს ჩვენი სტუმარი, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ვლაპარაკობთ მოქმედ ნარკოკანონმდებლობაზე, ვლაპარაკობთ მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესზე. პოლიტიკურ საზოგადოებრივზე ასე ვიტყოდი, რომელიც შეეხება ნარკო პოლიტიკის ლიბერალიზაციის საკითხს. ამ პროცესში ჩანს საზოგადოების ორივე ნაწილი, მომხრე ნარკო პოლიტიკის ლიბერალიზაციისა და ასევე მოწინააღმდეგე, არამხოლოდ პოლიტიკოსებში არის ეს, არამედ საზოგადოებაშიც. ახლა ამ წუთას რაც მახსენდება ეს საზოგადოების დაპირისპირებულ ნაწილს, როცა გულისხმობ წინ მიდევს განცხადება მაგალითად, რატომ გეღიმებათ, შეხვედრა გამართა მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიაში და არის განცხადება შეხვედრის სახელწოდებაც ასე იყო განსაზღვრული ლიბერალების თეთრი ხმაური და საზოგადოების შავი პიარი და ესეთი კრიტიკული განცხადება ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაციის იდეის და მის მომხრეთა მიმართ აღარ ჩავიკითხავ რაღაც ისეთ სტილშია დაწერილი ცოტა ძველ ყაიდურში და აი ამ ვითარებაში თქვენი აზრით რა არის განსჯის მთავარი საგანი და არის თუ არა თქვენთვის მნიშვნელოვანი არამხოლოდ პირადად თქვენთვის გულისხმობ აი მაგალითად იმავე დღევანდელი აქციის ორგანიზატორები შეიძლება ხო დავარქვა თანაორგანიზატორთა შორის 20-ზე მეტი ორგანიზაცია ჩამოთვლილი ალბათ ყველა არც წერია ამ განცხადებაში არის თუ არა თქვენი ესეთი მიზანი ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაციის მოწინააღმდეგეთათვის ახსნა და გააგებინება იმისა, რომ ეს სჯობს იმას, რაც დღეს არის და დღემდე ყოფილა. შედეგების თვალსაზრისით ბუნებრივი.
დიახ, ცხადია, ეს ერთ-ერთი მიზანი ესეც არის, არავის არ სურს ყოველ შემთხვევაში ამ დღევანდელი აქციის ორგანიზატორებს ნამდვილად არ სურთ, რომ რაღაც საზოგადოება გაიხლიჩოს და თითქოს დაერქვა ორ ნაწილად და იყოს ბნელებსა და ნათლებს შორის რაღაც გარკვეული ან დაპირისპირება ან დიქოტომია. ესეთი მიზანი ყოველ მე ნამდვილად არ მაქვს და ჩვენი მიზანი არის რომ მაქსიმალურად ბევრმა ადამიანმა გაიგოს რეალურად რას ვითხოვთ და რას ემყარება ამ აქციის მოთხოვნა. ერთია რომ მეცნიერებათა აკადემიაში გამართული შეხვედრა ახსენა თქვენთან, მე ძალიან გული დამწყდა რომ ზოგადად მეცნიერებათა აკადემიის სახელით როცა ტარდება მსგავსი ტიპის შეხვედრა და ასეთ შეხვედრაზე ყველა ფერზე იყო მსჯელობა გარდა მეცნიერული არგუმენტებისა და მეცნიერული მიდგომებისა. ეს უფრო ალბათ ზოგად პრობლემაზეც მიუთითებს, მაგრამ ნუ ამაზე მოგვიანებით.
ეს იყო ეროვნულ პრობლემათა ეს განცხადება მოყვა ეროვნულ პრობლემათა შემსწავლელი კომისიის ხდომას. არ ვიცი საინტერესო კი რა სხვა რა პრობლემები განუხილავს ამ კომისიას, მაგრამ ეს ჩაითვალა ასეთად და იყო კიდეც
შეგვიძლია დავარქვათ კიდეც ნარკოპოლიტიკას ეროვნული პრობლემა ნამდვილად, იმიტომ რომ ამ პოლიტიკის ფარგლებში ნამდვილად ათასობით და ასეულ ათასობით ადამიანები უფლებები ილახება და დღემდე სახელმწიფო თვლის რომ ნარკოტიკის პრობლემას თუ შეიძლება ეს არის დასჯა და ამ დასჯის პირობებში ისჯებიან არა მარტო კონკრეტულად ნარკოტიკის მომხმარებელი ადამიანები, ისჯებიან მათი ოჯახის წევრები, მათი შვილები, იმიტომ რომ ნუ სახელმწიფო ერთის რომ აცხადებს რომ ჩვენ ციხეში აღარ არის უშვებთ, მაგრამ დიდი განსხვავება არ არის ადამიანის ციხეში არ გაუშვებთ და შემდეგ თუ კი მას ბინას გააყიდინებ იმისთვის, რომ მაგალითად ახა გადაიხადოს საპროცესო შეთანხმების პირობებში, ხო? ამიტომ ცხადია შეიძლება დავარქოთ ნამდვილად ამას ეროვნული პრობლემა და ზოგადად ამ პრობლემის მოსაგვარებლად ვიბრძვით ჩვენ და გვინდა რომ ეს სადამსჯელო მექანიზმები ნარკოტიკის მოხმარებლების მიმართ შეჩერდეს და ადამიანები, რომლებიც არ ქმნიან საზოგადოებაში საფრთხეს, ეს კლიშეც ხო 90-იანების წლებიდან არის გადმოტანილი, როდესაც ნარკოტიკის მოხმარება უკავშირდებოდა გარკვეულ სოციალურ სტატუსს, უკავშირდებოდა კრიმინალურ სეგმენტთან კონტაქტებზე და შეიძლება ჩართულობაზეც და ასე შემდეგ. დღეს ხო ასეთი მდგომარეობა ფაქტიურად 180 გრადუსით არის შემოტრიალებული ეს მდგომარეობა, იმიტომ რომ ნარკოტიკის მოხმარებელი როგორც წესი არის სოციალურად დაუცველი ადამიანი, რომელსაც არავითარი პერსპექტივა და ოპტიმიზმი აღარ აქვს ცხოვრებაში. იგივე ნარკოტიკებიც რომ ავიღოთ საქართველოს დღეს რეები არის გავრცელებული, ეს არის რაღაც კუსტარული ნარკოტიკები ან ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერებები, ბიო, რაც უფრო მეტად იაფი არის, ხელმისაწვდომი არის, მაგრამ ანგრევს ადამიანის ჯანმრთელობას. არავითარი ამას რაიმე დანაშაულებრივ კავშირთან, არავითარი კვლევა არ არსებობს, რომ ნარკოტიკის მოხმარება პირდაპირ კორელაციაში არის ორგანიზებულ დანაშაულთან ან სხვა მძიმე დანაშაულთან. ამიტომ ეს პრობლემა უნდა გამომიჯნოთ ჩვენ სხვა პრობლემებისგან და ნარკოტიკის მოხმარებას უნდა მივხედოთ იმ მეთოდებით და იმ ჩარევებით, რაც ჭირდება ამ ადამიანებს.
კიდე უფრო ფართოა ეს პრობლემა და არ ეხება მხოლოდ ნარკოტიკს, ნარკოტიკულ ნივთიერებებს როგორც ასეთი, თუ კიდე უფრო რეალისტურად და ისე შევხედავთ ამ საკითხს, ნივთიერებების მოხმარებას ვიტყოდი მე ზოგადად. ეს არ არის ხოლმე ყოველთვის ნარკოტიკი და ეს მართლაც არის ეროვნული პრობლემა, თუ გნებავთ რომ ასე დაარქვათ, თუ ვინმე სურს. ნამდვილად არის და ეს ერთიანობაში განვიხილავდი მე ამას, ნივთიერებათა მოხმარებას და ზოგადად ერთიანობაში განვიხილავდი ნარკოტიკების მოხმარებასთან ერთად ახალგაზრდების მიერ. ასე რომ პრობლემის დაკნინების არანაირი მცდელობა არ არის ამ მსჯელობაში, როცა თქვენ ლაპარაკობთ ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაციაზე.
ცხადია, ჩვენ მე მგონია რომ ეს უკვე შევძელით, რომ ამ პრობლემაზე შეგვიძლია მსჯელობა ისე, რომ ჩვენ არ ვთქვათ რომ აი ნარკოტიკი არ არის ცუდი და ალბათ როცა ამ პრობლემას დაიწყო თავიდან საუბარი, შეიძლება ბევრი ჯგუფი ასაცილებდა ამ საკითხის ადვოკატირებას, რომ ნარკოტიკი ზოგი ნარკოტიკი არ არის მავნე ან ზოგადად ადამიანს რაც უნდა ისუქნია
თავისუფლებისთვის.
გასაგებია, მაგრამ დღეს ჩვენ ამ მდგომარეობიდან გამოსულები ვართ, ძალიან კარგად ხედავთ რა რისკებთან ასოცირდება ნარკოტიკი და ზოგადად ამ რისკებს ჭირდება არა დასჯა და რეპრესია ერთის პირიქით, ეს რისკები უფრო ფარული და შესაბამისად სახეფათო ხდება, არამედ ამ რისკებს ჭირდება გამოაშკარავება, საჯარო საუბარი და მათზე ისეთი ისეთი ინტერვენციები, როგორიც არის სამედიცინო სოციალური დახმარება, რომ ადამიანებმა უფრო თავამად შეძლონ ამ პრობლემაზე მუშაობა.
გურამ იმნაძეა ჩვენი სტუმარი, რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ეთერში და მსმენელი ყავს ხაზზე. დილა მშვიდობის, ბრძანეთ.
გამარჯობათ,
გამარჯობა, ისმენთ.
თემა ისეთი არის, არ შეიძლება მოიხსნათ გვერდი აუარო ამ თემას.
რა თქმა უნდა,
ამინტერესებს ისი ხალბატონო ნინო. აი, როდესაც ლაპარაკობთ ხალბატონო ლიბერალიზაცია დაითმოს, არ დაისაჯოს მომხმარებელი, ხალბატონო არ დაისაჯოს მომხმარებელი. თუ გავრცელება ნარკოტიკების წარმოების მოხმარება, ეს იგი ჰეროინი და ვარკატო და მსუბუქი, მაშას ადამე სხვების ჩაეთხებიან, ხო ამაში ჩაები მევა მოსახლეობის მეტი ნაწილი მიიცეს გადაიდება ჩვევასავით ერთიდან მეორეზე მოზარდთაობას. კი ბატონო, დავეხმართ, მაგრამ ამ შემთხვევაში თუ ესე იგი მომხმარებელი გაიზარდება, არა მასადამე გაიზარდება თვითონ მიწოდებაზე მოთხოვნილება. ესე იგი იქნება გასაყიდი და მაშინ ვიღაცა ხერს ნახულობს რა მეთქომ და ეგ მე მგონი თქვენი სტუმარიც იმათი ლობისტი გამოდის, რომ აიშიგება მე უკეთესი იქნება საერთოდ, ესე იგი, კი ბატონ, ციხეში არ გავს, მაგრამ უმკურნალოთ მას, უმკურნალოს თავის მშობელს, მაგრამ მე როდესაც მკურნალმა მჭირდება სხვადასხვა თქვა დაავადებულად დაიმანსები დასახიშოთ და ამაზე ხო სახელმწიფოს ბიუჯეტი არ წლო და კი ბატონო, ციხეში არ გავუშვათ, იმკურნალოთ, ოღრო ჩემს კისერზე არა და ოღონ ეს ნარკოტიკების მომხმარებელი არ გაეკაროს ჩემ შვილიშვილებს. იყო ნიკა თავიანთი ცალკე თავიანთ ანკლავში და რაც უნდა ის გააკეთონ, ოღონ საზოგადოება მხარს არ დაუჭერს იმ თეთრ ხმაურობს, იმიტომ რაღაცას ელის, მაგრამ ვიღაცისაგან დაფინანსებას ღებულობს. აი ეს ფერი არსებობს, თორე ხეხანა
გასაგებია.
მოიხსენა ჩინელებს რა დამართეს ინგლისელებმა.
გმადლობ ძარისთვის. 2988327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი. გისმენთ, აუცილებლად უნდა უპასუხოთ.
კი,
რატომ ხმაურობთ?
ცხადია, უნდა
უპასუხოთ. ასე რა ინტერესია.
ჩვენ ინტერესი ამ შემთხვევაში არის ის, რომ დავეხმაროთ ადამიანებს. ის კითხვები რაც ბატონმა წამოწია ის რომ თქვა თუკი ლიბერალიზაცია მოხდება ამისთი გამოიწვევს ეს გამოიწვევს მოხმარების ზრდას და შეიძლება მოხმარების ზრდა გამოიწვევს მეთმოტონას და მეთმოთხოვნის მიწოდებას აქ არის ლოგიკა ცხადია თუმცა ჩვენ ეს უნდა დავაზღვიოთ სხვა მექანიზმებით და ეს მექანიზმები არის თვითონვე ახსენა ბატონმა უკეთესი მკურნალობა უკეთესი პრევენციული მექანიზმების დანერგვა ის რომ თუნდაც მოზარდებმა შეძლონ მოზარდებმა გამოიმუშაონ ის უნარები რომ თუკი მათი მუხტებიან ისეთ გარემო სადაც ერთი ადამიანი ან რამდენიმე ადამიანი მოიხმარს ნარკოტიკს იქნება ეს ძიმე თუ მსუბუქი აზრი აქვს უბრალოდ მათ გამოიმუშაონ ის უნარები რომ შეძლონ უარის თქმა არ გასინჯონ ეს ნარკოტიკული საშუალება ხო იცოდნენ რა ზიანი და რა რისკები აქვს ნარკოტიკულ საშუალებებს რაც ხელ შეუწყობს ესეთი გადაწყვეტილების მიღებას დღეს ამაზე არავითარი აქცენტი არ კეთდება და სახელმწიფოსაც და ალბათ ამ ბატონსაც გონიათ რომ ადამიანის დასჯით ან მის თუნდაც ადმე გაშვებით იზოლაციით პრობლემა მოგვარდება. მაშინ როცა ნარკოტიკი არ არის ერთი ადამიანის პრობლემა, ეს არის საზოგადოებრივი პრობლემა და ნარკოტიკის მომხმარებლის ჯანდაცვითი პრობლემა არის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემა, იმიტომ რომ ამას უკავშირდება სხვადასხვა გადამდები დაავადებები და შესაბამისად ამ ადამიანების შემდგომი მკურნალობა ბევრად ძვირი არის ვიდრე დღესვე პრევენციულ მექანიზმებზე დახარჯული თანხები და თუკი ვიტყვით რომ სახელმწიფო და დღეს საქართველოს არის გაჭირვებული ქვეყანა და ბევრი ბიუჯეტის მაღალ დაბალი ბიუჯეტის ქონა ქვეყანა პირიქით დღეს მithumete საქართველოს არ აქვს უფლება რომ დასჯაზე ორიენტირებული პოლიტიკის პირობებში ესე უსაფუძლოდ და მიზან უმიზნოდ ხარჯოს ფულები ადამიანებზე როცა მას არაფერი შედეგი არ აქვს
და ეს განსხვავდება ეს არის მრავალკომ ეს არ არის ასე დაავადება იზოლირებულად და მხოლოდ რომ მაგალითად ვაქცინაციით გამომკლავდები ან რაღაც სხვა გზით აი ეს უბევრად რთულ რა თქმა უნდა მსმენელი კიდევ ერთი ხაზზე დილამშვიდობის გისმენთ
გამარჯობა ბატონო
გამარჯობა
მიესალმებით კომას და მე მინდა თქვენი სტუმარი რადიო თავისუფლებასთან ერთად არ გახდეს ნარკო ბიზნესის ხელშემწყობი საქართველოს მესმის ვებძოლოთ ჩვენ ჩადებას შეიძლება აბსურდულ ვადას სასჯელისას მაგრამ ალბათ მე თქვენ მაინც მოიყვანოთ აი ჯანდაცვის წარმომადგენელი ეს საშუალებას რომელსაც ექიმი უგზავნოს ფეხძიმე ქალს და უარყოფითაც მოქმედებს ისე როგორც სასმელი ბავშვი და მე ერთდებიან ხეიბარი ბავშვები გამიგეთ რა შესაძლო ჩვენ ისეთი თოცა სიკტილიანობაში პირველ ადგილზე ვართ არ შეიძლება ამ ბიზნესს ხელი შეეწყოს და მithumedes
არავისო თქვა
მიოცნებოთ იმაზე რომ სხვა ქვეყნის ნარკომანები ჩამოვიდნენ ჩვენ და იმასე ვაკეთებთ ფული იქნება თქვენ მაინც აი ამ ჯანდაცვის სახით მედიცინის
ვილაპარაკია ბატონო
მედიცინის საშუალებაში არ მოყავთ ექიმი რომელიც აუხსნის თუ რა ზიანს აყენებს ნარკოტიკების დროს ჩასახული ბავშვი მერე სახელმწიფოს ხელისუფლებას ქვეყანას რამდენიც ის ჩვენი შესანახი ხდება მიუხედავად იმისა რომ იმ ჩვენ და უნებურ ნარკომანების კურნალობაც ხო
გასაგებია დიდი მადლობა ამ ზარისთვის არავის უთქვამს არასდროს რომ ხელი უნდა შეეწყოს ლაპარაკია სულ პირიქით რატომ არის აი ამ თქვენს მიერ დასახლებული მიზნის პირუკუ აღქმა მუდმივად არის ეს ვაწყდებით
მოდიხოთ
ისე რომ არავის არასდროს მათ შორის ექიმებს ჩვენს ეთერში არ უთქვამთ მსგავსი რამ იმ ექიმებს რომლებიც ასევე მხარს უჭერენ ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაციას იმისთვის რომ მათ მეტ ისინი მეტ ადამიანს მათ მეტი ადამიანი მიწუდეს უფრო სწორად არამხოლოდ იმ ექიმებს ვინც ჩვენი რესპონდენტები არ მათ ზოგადად უფრო მეტისთვის იყოს მისაწვდომი მკურნალობა და ხედავდნენ ამ გზას მკურნალობისა როცა ადამიანს აქვს ეს პრობლემა
არ ვიცი ესეთი აღქმა რატომ არის ხოლმე, ნუ მე ერთი ხსნი რომ
ეს წუთ ნახევარი
ისევ ჩვენი ძალიან სამწუხარო 90-იანების გამოცდილება ძალიან ღრმად არის ჩაბეჭდილი ჩვენში და მეორე, ნუ ზუსტად ის აღქმის გამო, როდესაც ნარკომანი აღქმებოდა ძალიან საშიშპიროვნებად, ჩვენ გვიჭირს აღვქვათ რეალურად ნარკოტიკის მომხმარებელი ადამიანი ვინ არის, როგორი არის და რა პრობლემები შეიძლება აწუხებდეს მას. ცხადია, როდესაც არალეგალური არის ყველაფერი, როდესაც სამკურნალო სერვისები არ არსებობს, ადამიანი ნარკოტიკის მომხმარებელი, მათ შორის აქვს კავშირი იგივე გამსაღებელთან და ის მისთვის საჭირო ნარკოტიკს, რომელზეც მას შიმშილი აქვს, იღებს ზუსტად გამსაღებლისგან, თუმცა აუცილებლად უნდა გაიმიჯნოს ეს ორი ცნება ერთმანეთისგან, ეს ორი კატეგორია ერთმანეთისგან და იმისთვის, რომ ადამიანს მაქსიმალურად ნაკლები შეხება ქონდეს ამ ორგანიზებულ დანაშაულთან იქნება თუ ეს გამსაღებელი იქნება, ამისთვის საჭირო არის, რომ გავამრავალფეროვნოთ სერვისები და ადამიანს თავის პრობლემაზე იგივე წამალდამოკიდებულებაზე და ნარკოტიკზე შიმშილი დაიკმაყოფილოს სახელმწიფოს მიერ შეთავაზებულ ჯანდაცვით სამედიცინო სერვისებში.
მე მიკვირს მაინც რომ ასე დისტანცირებულად მაინც საზოგადოების ნაწილი აღიქვამს ამ პრობლემას, რა მიკვირს იმ სტატისტიკის ფონზე რაც არის. მე მინდა ბოლო წუთი დავუთმოთ ჩვენი საუბრის ბექა ციქარიშვილის საქმეს, რომელსაც ამ ადმინისტრაციული წესით მიესაჯა თქვენ სასჯელი ორკვირიანი პატიმრობა, თქვენ განცხადება გამოაქვეყნეთ და იქნება ერთ წუთში განმარტოთ, არის კიდევ სისხლის სამართლის საქმე აღძრული, ხო, მის წინააღმდეგ.
Ну, ბექას პროტესტი იყო ამ შემთხვევაში, ვფიქრობ რომ გასაგები ფორმებზე შეგვიძლია მშელო ცხადია, თუმცა ის საშე რაც გამოიყენა ადმინისტრაციულმა სასამართლომ 14 დღიანი პატიმრობა, ვფიქრობ რომ აბსოლუტურად უსამართლო არის და არპროპორციული და გასათვალისწინებელია ის რომ ამის პარალელურად მიდის სისხლის სამართლის გამოძიება იმ შემთხვევაში თუ ეს დაზიანებული მინის ღირებულება იქნება 150 ლარზე ძვირი, შეიძლება ბექას უკვე ხელმეორედ მიენიჭოს კრიმინალის სტატუსი უკვე ამ შემთხვევაში ქონების დაზიანებისთვის.
გურამ იმნაძე იყო რადიო თავისუფლების დილის საუბრების პირველი ნაწილის სტუმარი. დიდი მადლობა.
მადლობა.
ის გახლავთ ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 11-ის ნახევარია საქართველოში, ახალი ამბების დროა. რადიო თავისუფლების ეთერში ნინო როდონაია გაგაცნობთ ახალ ამბებს გადაცემის მეორე ნაწილში. საიას წარმომადგენელს გიორგი გოცირიძეს უმასპინძლებთ, მასთან და თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ ეთერს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი გააფრთხილა, რომ ანკარის მიერ სირიაში დაწყებული ოპერაცია შესაძლოა გადაიზარდოს თურქ და ამერიკელ სამხედროებს შორის შეტაკებებში. თავის მხრივ პრეზიდენტმა ერდოანმა ვაშინგტონს მოთხოვა შეწყვიტოს სირიელი ქურთების შეერაღებული რაზმების მხარდაჭერა. თეთრი სახლის ინფორმაციით, ამერიკის შეერთებული შტატების და თურქეთის პრეზიდენტებმა შექმნილი ვითარება 24 იანვარს განიხილეს სატელეფონო საუბრისას. ვაშინგტონი მიიჩნევს, რომ სირიის ტერიტორიაზე თურქეთის არმია სამხედრო ოპერაცია აზარალებს ერთობლივ ბრძოლას ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. გარდა ამისა, თურქეთის ავიაცია შეიარაღებული ქურთების პოზიციებს ბომბავს ქალაქ მანბიჯის მახლობლად, სადაც ქურთი მებრძოლების გასაწვრთნელად იმყოფებიან ამერიკელი სამხედრო ინსტრუქტორები. გასულ კვირაში თურქეთმა მოსაზღვრე სირიის აფრინის რაიონში დაიწყო სამხედრო ოპერაცია სახელწოდებით ზეთისხილის რტო, რომელიც მიმართული ადგილობრივი ქურთების შეიარაღებული რაზმების წინააღმდეგ. ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ მხარდაჭერილ ამ ფორმირებებს ანკარა მიიჩნევს მის მიერ ტერორისტულ ორგანიზაციად გამოცხადებული ქურთების მუშათა პარტიის განშტოებად. თურქეთის გენერალური შტაბის განცხადებით, ოპერაცია, რომლის მიზანია ტერორისტებისგან სირიის ჩრდილოეთ რეგიონების გათავისუფლება, მიმართულია არამხოლოდ ქურთების შეერაღებული ფორმირებების, არამედ ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგაც. თურქეთს სირიის ტერიტორიაზე სამხედრო ოპერაციის შეწყვეტისკენ მოუწოდეს ევროკავშირის სახელმწიფოებმაც. ვაშინგტონმა ახალი სანქციები დაუწესა ჩრდილოეთ კორეის ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს. ამერიკის შეერთებული შტატების ფინანს და სამინისტროს ინფორმაციით, სანქციები ამოქმედა ჩრდილოეთ კორეის ნავთობმრეწველობის მინისტრის და საზღვაო გადაზიდვებით დაკავებული სავაჭრო კომპანიების და ორგანიზაციების წინააღმდეგ. გარდა ამისა, ვაშინგტონმა რუსეთს და ჩინეთს მიმართა მოსკოვიდან და პეკინიდან გააძევონ ჩრდილოეთ კორეის წარმომადგენლები, რომლებიც გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების გვერდის ავლით ჩრდილოეთ კორეაში გზავნიან ქიმიურ მასალებს და სხვადასხვა დანადგარს და ასევე ფულად თანხას. საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციის წევრმა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში ზვიად კვაჭანტირაძემ სტრასბურგში საპარლამენტო ასამბლეის ამთრის სესიაზე გააკრიტიკა სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის ანატოლი ბიბილოვის ამასწინანდელი ვიზიტი რესპუბლიკა სერბსკაში. ამ საკითხზე საუბარი იყო ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის სესიაზე ბოსნია და ჰერცეგოვინის მიერ რეფორმების შესრულების საკითხის განხილვისას. ჩვენ მხარს უჭერთ ბოსნიას და ჰერცეგოვინას ევროპასთან დაახლოების პროცესში და მოუწოდებთ ხელისუფლებას გააგრძელოს საკონსტიტუციო მართლმსაჯულებისა და პოლიტიკური რეფორმები, რათა ევროპული ინტეგრაციისკენ სწრაფვა სტაბილური გახდეს, განაცხადა სესიაზე გამოსვლისას ზვიად კვაჭანტირაძე. ის გამოეხმაურა ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ლიდერის ამასწინანდელ ვიზიტს რესპუბლიკა სერბსკაში და შეხვედრას პრეზიდენტ მილორან დოდიკთან და სერბული ორთოდოქსული ეკლესიის პატრიარქთან. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ვიზიტი გამოცხადა როგორც კერძო, უნდა აღინიშნოს, რომ ეს არის სეპარატისტული მთავრობის ლეგიტიმაციის პროცესის ნაწილი, საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენელთა მსგავსი ვიზიტები ემსახურება სწორედ სეპარატისტული მთავრობების ლეგიტიმაციის მიზანს და ეს უკვე დიდი ხანია გრძელდება და მხარდაჭერილია რუსეთის მიერ, განაცხადა ზვიად კვაჭანტირაძე. ეს ფაქტი წარმოადგენს საერთაშორისო სამართლის ხელყოფას და რუსეთის მიმდინარე ანექსიური პოლიტიკის გაგრძელებას საქართველოს მიმართ, განაცხადა საქართველოს პარლამენტის დეპუტატმა.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ. ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც დღეს უძღვები ნინო გელაშვილი. და დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ლაპარაკობთ მოქმედ ნარკოკანონმდებლობაზე და პოლიტიკაზე, პრაქტიკაზე, იმ პროცესზე, რომელიც ახლა ამის ფონად მიმდინარეობს, გულისხმობ ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაციის საკითხზე მიმდინარე დიალოგს, როგორც პოლიტიკოსებს შორის, ასევე საზოგადოებაში, საზოგადოებასა და პოლიტიკოსებს შორის, რასაც ახლავს აზრთა დაპირისპირება. ამის მაგალითია ჩვენი ეთერიც, მათ შორის დღევანდელი ეთერი. გაცემის მეორე ნაწილის სტუმარი გახლავთ გიორგი გოცირიძე, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საკონსტიტუციო სამართალწარმოების იურისტი. ბატონო გიორგი, მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. საიამ გუშინ გამოაქვეყნა განცხადება გიორგი გიორგანაშვილის საქმეზე, არჩევია საიას საქმეზე განცხადების გამოქვეყნებამ, ასე ვთქვათ, დასაბუთების ნაწილის გამოქვეყნებამდე. ამას თქვენ აღნიშნავთ კიდეც ტექსტში და ეხებით ცოტა სხვა ნაწილს საკითხისა, სწორედ იმ ნაწილს, რასაც თქვენ გაქვთ გამოცდილება, ცოდნა და ამდენი ხნის, ასე ვთქვათ, ისტორია. თუ შეიძლება რომ განმარტოთ, ბატონმა გურამმა, გურამ იმრაძე ყავდა პირველ ნაწილში სტუმრად, ახსენა ის, რომ მოსამართლეს უნდა არამხოლოდ იმაზე ფიქრა, ვთქვათ, რა მუხლი მიუყენოს, რა მიუსაჯოს ბრალდებულს, არამედ მას უნდა შეეფასებინა თავად ამ კანონის კონსტიტუციურობა, ესეც შედის მის, ვთქვათ, კომპეტენციაშიო, არ გააკეთა ეს მოსამართლემ, არ ჩათვალა საჭიროდ. რა წინაპირობა აქვს ამას, რატომ, რა კონტექსტში ახსენებთ, რომ აუხსნათ სმენელს? მე არ წამიკითხავს ეს განცხადება ჩვენ სმენელისთვის, ახსენებთ საკონსტიტუციო სასამართლოს, მის წინანდელს, ვთქვათ, გადაწყვეტილებებს, და რა ფონს ქმნის ეს ამ კონტექსტში?
მოგესალმებით, მივესალმები მსმენელს. სწორედ შენიშნეთ ის, რომ ჩვენ არ ვაკეთებთ სასამართლო განაჩენის შეფასებას, სანამ არ გვექნება განაჩენის დასაბუთებული ნაწილი, ანუ სამოტივაციო ნაწილი, და ეს განცხადებაც არ ეხება საკითხს იმის თაობაზე, არის დამნაშავე თუ უდანაშაულო გიორგი გიორგანაშვილი. სწორად საკმარისი იყო თუ არა საქმეში მის წინააღმდეგ არსებული მტკიცებულებები, არ ვაფასებთ ჩვენ ამ განაჩენს და არ ვსაუბრობთ მის უდანაშაულობასთან დაკავშირებით ამ განცხადებაში. ამასთან დაკავშირებით ჩვენ მუშაობთ, ასე ვაკვირდებოდით, ასე ვთქვათ, პროცესის მიმდინარეობას, ჩვენ შევაფასებთ განაჩენს და ამაზე, ასე ვთქვათ, ცალკე შეფასებას, ცალკე დასკვნას დაწერ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია. ეს განცხადება ეხება ამ კონკრეტულ საქმემიდან გამომდინარე ზოგადად ქვეყანაში არსებულ სასჯელთა პოლიტიკას, ასე ვთქვათ, და ზოგადად სასჯელების, ნარკოდანაშაულთან დაკავშირებული სასჯელების შესაბამისობას საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკასთან, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებებთან, და ზოგადად, ანუ ანალიზი გვაქვს ამ განცხადებაში გაკეთებული საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებების, დაწყებული იგივე ბექა ციქარიშვილის საქმიდან, სადაც ადამიანს, ასე ვთქვათ, 70 გრამი მარიხუანას შენახვისთვის შესაძლოა დაკისრებოდა 7-დან 14 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა. ეს ეხებოდა 70 გრამ მარიხუანას. და საკონსტიტუციო სასამართლოს პოზიცია იყო ისეთი, რომ ამ საქმეში მოსამართლის დისკრეცია არის შეზღუდული, და იმ შემთხვევაშიც კი, თუკი ვთქვათ, 50 გრამ მარიხუანას ინახავს ადამიანი, მოსამართლეს არ აქვს სხვა შესაძლებლობა გარდა იმისა, რომ ყველაზე მსუბუქი სასჯელი, რისი გამოყენებაც მას შეუძლია, ეს არის 7 წლის თავისუფლების აღკვეთა. მას არ აქვს შესაძლებლობა საერთოდ 7 წელზე ნაკლები ვადის პატიმრობა შეუფარდოს, ან არასაპატიმრო ღონისძიება გამოიყენოს ამ ტიპის ქმედებისთვის. ანუ საკონსტიტუციო სასამართლომ ამ საქმეში დაინახა ის, რომ ზოგადად ეს სასჯელთა პოლიტიკა იყო მკაცრი და მოსამართლის დისკრეცია ნარკოდანაშაულთან დაკავშირებით იყო შეზღუდული. ამას მოყვა სხვა ტიპის საქმეები, და ერთ-ერთი ბოლო საქმე ის იყო ხომერიკის საქმე, რომელიც ეხებოდა 275 გრამი კანაფის მოყვანას და საკონსტიტუციო სასამართლომ თქვა შემდეგი რაღაც რომ 275 გრამი კანაფი არის იმდენად დიდი რომ შეუძლებელია ეს ერთმა ადამიანმა მოიხმაროს და შეიძლება ეს ჩაეშვას ასე ვთქვათ ბრუნვაში და აქედან გამომდინარე სახელმწიფოს რა თქმა უნდა აქვს თავისუფლების აღკვეთის დაკისრების შესაძლებლობა ამ ტიპის დანაშაულისთვის თუმცა ამ შემთხვევაში კანაფის კულტივაცია საკონსტიტუციო სასამართლო ადარებს უფრო მძიმე დანაშაულებს მაგალითად მკვლელობისთვის გადამამძიმებელ გარემოებაში გარემოების გარეშე ჩადენილი მკვლელობისთვის გათვალისწინებულია თავისუფლების აღკვეთა 7-დან 15 წლამდე. გაუპატიურებისთვის არის თავისუფლების აღკვეთა 6-დან 8 წლამდე. ყაჩაღობისთვის, ანუ ყაჩაღობა არის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის საშიში ძალის გამოყენებით ქონების დატაცება, ქონების მართლმსაწინააღმდეგო მისაკუთრება. ყაჩაღობისთვის სასჯელი იწყება 5 წლიდან და თავდება 7 წლამდე. და სწორედ აი ამ აქედან გამომდინარე საკონსტიტუციო სასამართლო მიიჩნია რომ 275 გრამი კანაფის კულტივაციისთვის, ანუ მოყვანისათვის სასჯელი იყო არაპროპორციული. მსგავს შემთხვევასთან გვაქვს ჩვენ საქმე, წეღან ვახსენ მაგალითად ყაჩაღობისთვის რომ როდესაც არის პასუხისგებლობა 5-დან 7 წლამდე, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში 0.27 გრამი სუბოტექსისთვის, რომელიც შეიძლება ადამიანს ჭირდებოდეს პირადი გამოყენებისთვის, თუმცა ის არის საკმაოდ ასე ვთქვათ განსაკუთრებით დიდი ოდენობა ჩვენი კანონმდებლობის მიხედვით და ერთჯერადად ასე ვთქვათ შეუძლებელია ვთქვათ მისი მოხმარება, თუმცა შეიძლება ადამიანს სწორედ მოხმარების განზრახვა ჰქონდეს ამ კონკრეტულ შემთხვევაში პერიოდულად მისი მოხმარების განზრახვა ჰქონდეს ადამიანს ამ შემთხვევაში კანონმდებლობით ეს ქმედება ისჯება 8-დან 20 წლამდე, ანუ უფრო მეტი ვიდრე ადამიანის სიცოცხლის მოწყობა და ბევრად უფრო მეტი ვიდრე ყაჩაღობა ან გაუპატიურება ან უვადო თავისუფლების აღკვეთით. ეს არის
მაგრამ გიორგი ამ ლოგიკაში რომ გამოყვეთ, ახლა ფიქრობ ჩვენ სმენელზე, პოტენციურ სმენელზე, ორმა მათგანმა დაგვირეკა გადაცემის პირველ ნაწილში, აი ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაციის მოწინააღმდეგე ნაწილმა საზოგადოების რომ მოგისმინოთ და გამოყვეთ ამ ლოგიკაში, მას შეუძლია თქვას რომ მაშინ კიდე უფრო გამკაცდეს აი იმ დანაშაულებისთვის სასჯელები თუ კი თქვენ ვთქვათ ეს გრადაციას არეთანხმებით და მართლაც როცა ადარებ არა ლოგიკური ჩანს, მაშინ ის გაიზარდოს, რატომ უნდა შემცირდეს იმ ადამიანებზე ვლაპარაკობ, ვინც თვლის, რომ ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაცია მომხმარებელთა რაოდენობის ზრდას შეუწყობს ხელს და ამ პოლიტიკის უკან დგას ნარკობიზნესის, ნარკოტიკების გამსაღებელთა ინტერესები.
პირველ რიგში ამ კონკრეტულ შემთხვევაში უნდა გავითვალისწინოთ ის, რომ ზოგადად რამდენად მნიშვნელოვანი სიკეთე ზიანდება ერთ შემთხვევაში, როდესაც ადამიანი ინახავს 0.27 რამ სუბოტექს და ყაჩაღობა, რომელიც წარმოვიდგინოთ ხო ყაჩაღობა ფულის ასე ვთქვათ მიტაცების ან რაიმე ქონების გამოძალვის მიზნით ადამიანზე ფიზიკური თავდასხმა. ნუ ალბათ ვიცით ეს კლასიკური შემთხვევები ყაჩაღობის ადამიანის გაუთოვება. ანუ რამდენად არის ერთნაირი სიმძიმის ეს ორი დანაშაული. ცხადია ყაჩაღობა უფრო სერიოზული დანაშაულია ვიდრე ამ კონკრეტულ შემთხვევაში 0.27 გრამი ასე ვთქვათ მარიხუანას პროსტორეთ სუბოტექსის შენახვა. ანუ ერთმანეთს ვერცერთ შემთხვევაში ეს დანაშაულები ვერ გაუთანაბრდება და ჩვენ კანონმდებლობაში გვაქვს ისეთი ვითარება, როდესაც ყაჩაღობა უფრო სუბუქად ისჯება ვიდრე ისჯება თუნდაც ამ ოდენობის სუბოტექსის შენახვა, რაც არის სერიოზული პრობლემა და მიუთითებს იმაზე, რომ ეს არის ნამდვილად არაადეკვატური, არაპროპორციული სასჯელი და საქართველოს კონსტიტუციის მე-17 მუხლის მეორე პუნქტი თაკრძალული ადამიანის ღირსების შემლახავი სასჯელი, სისხლის სამართლებრივი სასჯელის გამოყენება. და როდესაც კანონმდებლობას აქვს ესეთი პოზიცია, რომ მათ შორის ადამიანის მკვლელობის შემთხვევაში დაახლოებით ისეთივე სასჯელს ითვალისწინებს, როგორც რაც არის ადამიანის მკვლელობა. ადამიანის მკვლელობა წეღანაც ვახსენე ისჯება 7-დან 15 წლამდე და 0.27 გრამი
სუბოტექსის 8-დან
20 წლამდე, ანუ უვადო თავის უფლების აღკვეთით. ანუ და პრობლემა არის ის, რომ მოსამართლეს არ აქვს ასე ვთქვათ მეტი დისკრეცია, რომ ინდივიდუალური გარემოებები გაითვალისწინოს რა პირობებში, ანუ თქვა, როდესაც არ მტკიცდება ის, რომ ეს იყო ასე ვთქვათ ეგრეთ წოდებული ბარიგა, ასე ვთქვათ. თქვენი ანუ მსმენელისთვის გასაგებენაზე რა თქვა, ანუ ნარკოტიკების გამსაღებელი, როდესაც არ იყო ეს კონკრეტული ადამიანი და შესაძლოა თუნდაც ამ მოდენობის ნარკოტიკული საშუალების მოხმარება მას პირადი მიზნების
შესაძლოა. კი ბატონო,
დააკისროს ასე თქვა 7-8 წელზე ნაკლები თავისუფლების აღკვეთა. ანუ ამის შესაძლებლობას კანონმდებლობა არ ითვალისწინებს. 8 წელი არის ყველაზე დიდი მინიმუმი და სწორედ ეს არის პრობლემა, სწორედ ეს არის ამ ნორმის არაკონსტიტუციური ევროპასთან დაკავშირებული პრობლემა, სწორედ ეს არის ის, რაზეც თქვა საკონსტიტუციო სასამართლომ, რომ ასეთი მინიმუმით მოსამართლის შეზღუდვა არის არაკონსტიტუციური, ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციის 17 მუხლის მეორე პუნქტს და სწორედ ამ გამოსავალი არის ის, რომ ასე თქვა 8 წლიანი მინიმუმი იყოს ჩამოწეული ქვემოთ და მოსამართლეს ასე თქვა თავისუფალი არჩევანი შესაძლებლობა ქონდეს ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში რა ხანგრძლივობით შეუფარდოს ადამიანს პატიმრობა. 8 წელი არის მაქსიმუმი საშელი ადამიანის გაუპატიურებისთვის. გაუპატიურება კიდევ ერთხელ ვამბობ, ვერ მოვა ახლოს 0.37 გრამი
ნუპრენორფინის
შენახვისთვის და ეს არის უბრალოდ ფასეულობის და ადამიანის უფლებების საკითხი. ანუ შეგვიძლია თამამად თქვათ, რომ ეს საშელი შეიძლება იყოს სასტიკი, არაჰუმანური და არაკონსტიტუციური საშელი. და ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ალბათ გამოსავალი იყო ის, რომ საკონსტიტუციო სასამართლო საკმაოდ მდიდარი პრაქტიკა არსებობს ამასთან დაკავშირებით და ჩვენი აზრით ალბათ მოსამართლეს, ამ საქმის გამხილველ მოსამართლეს უნდა გაითვალისწინებინა ეს პრაქტიკა.
ამაზე ვთქვათ კიდევ, გიორგი გოცირიძე არის ჩვენი სტუმარი საიას საკონსტიტუციო სამართალწარმოების იურისტი. ანუ გიორგი, მსმენელი ყავს ხაზზე დილამშვიდობის. გისმენთ?
აი, გამარჯობა, ხმამდესმით
არ ხო? დიახ, გისმენთ.
აიცით რა, ბატონო გიორგი, მე ახლა კანონები არ ვიცი, არ მესმის მართალი გითხრათ, მაპატიეთ რა ქნა, ახლა იურისტი არა ვარ, არც კოდექსები ვიცი და არც ის ვიცი რა წერია კონსტიტუციაში და არც მაინტერესებს მართალი გითხრათ. მე ვიცი ერთადერთი რამე, რომ თავისუფლება არის ყველაზე მთავარი. ჩემ ბოსტანში, ბატონო, ჩემ 200 გრამს მოიყვან მარიხუანას თუ 200 კილოს, ეს არ შეიძლება დანაშაულად ჩაითვალოს, დანაშაულად შეიძლება ჩაითვალოს, როცა ამის გაყიდვას დავიწყებ, მაგრამ ისე ცნობისთვის გაყიდვაც უნდა იყოს ნებადართული და თავისუფალი, იმიტომ რომ ასეთი ქვეყნები არის პრაქტიკაზე, ამდენს რო საუბრობთ, არის პრაქტიკა, სადაც ეს ჩვეულებრივ იყიდება, არაფერი არ მოსულია იმ ხალხს, იმ ქვეყნებში ბავშვებიც იბადებიან, სკოლებიც არის, ბაღებიც არ ვიცი, ეხლა კალენდარი გაზაფხულის მოდის ზაფხულიც, ხო, ჰოლანდია აიღებს, ჩვეულებრივ იყიდება მარიხუანა, უმდიდრესი ქვეყანა, რა მოუვიდა იმ ხალხს, ეს ექსკურსიაზე მაინც ჩადით და ნახეთ, ისე ვიქარის ის ჰოლანდია, ასე და წასულა, არ დაქცეულა ეს ქვეყანა, ისე რომ თქვა და კანონებზე ამდენს რო საუბრობ, ბოლო-ბოლო თუ შეიძლება გამაგებინეთ ჩემი სხეული, ჩემი საკუთრება არის თუ არა? თუ არ არის, მაშინ თქვათ, რომ არ არის და ეკუთვნის სახელმწიფოს.
სხეული არის თქვენი საკუთრება და მოხმების გამო, ანუ მარიხუანის მოხმარების გამო ადამიანისათვის სისხლის სამართლებრივი სანქციის დაკისრება არის არაკონსტიტუციური, ძალიან სწორი შენიშვნა იყო ამ შემთხვევაში, ანუ მაგრამ ჩვენ საუბრობთ იმ შემთხვევაზე, როდესაც არსებობს ნარკოტიკული საშუალების რეალიზაციის ან გაყიდვის საფრთხე. იმიტომ რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს აქვს ესეთი მიდგომა, რომ რაც მეტი ოდენობის, ასე ვთქვათ, ნარკოტიკულ საშუალებას
შეინახავთ,
მეტია ალბათობა, რომ ეს ბრუნვაში მოექცეს და ანუ მესამე პირებზე გადავიდეს, ეს იქნება სასყიდლით, ანუ თანხის მიღების სანაცვლოდ თუ უსასყიდლოდ, და სწორედ ამაზე საუბრობს, რომ ამ შემთხვევაში, როდესაც რეალიზების საფრთხე არსებობს ნარკოტიკული საშუალებების, სახელმწიფოს აქვს კრიმინალიზების, ამქმედების კრიმინალიზების უფლება, მათ შორის თავისუფლების შეზღუდვის უფლება ადამიანისთვის, თუმცა იმავდროულად საკონსტიტუციო სასამართლო საუბრობს იმაზე, რომ სასჯელი არ უნდა იყოს გადამეტებული, არ უნდა იყოს იმაზე მეტი, ვიდრე ეს არის ამ უფრო მძიმე დანაშაულებისთვის დადგენილი. უფრო მძიმე დანაშაული
გაუპატიურება
ნამდვილად არის, უფრო მძიმე დანაშაული, ვიდრე ის დანაშაული, რისთვისაც ბატონი გიორგი გიორგანაშვილი ამ შემთხვევაში თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიერ იყო, ასე ვთქვა, დამნაშავედ ცნობილი. არ საუბრობ, კი ბატონო, უბრალოდ ამ კონკრეტულ მაგალითს საუბრობთ ამ შემთხვევაში, რომ უფრო ნათელი იყოს, რომ რაზე საუბრობთ.
მესმის ხო, სვენელი ყავს ბატონო გიორგი ხაზზე კიდევ დილამშვიდობის ბრძანეთ. გამარჯობა, გისმენთ?
მოგესალმებით, ბატონინო. ბატონო გიორგი, თელმა საზოგადოებამ გაიხარა, როცა ეკლესიამ ხარ შეაუდგა, ამოუდგა მოსახლეობას და თქვა, რომ არ შეიძლება რო 8 წლით 10 წლით ჩააჯდეს ადამიანი დღევანდელ დღეს ამ არსებული პრობლემების გამო, რომლითაც ის არს აპირებს თავის განვითარდეს,
მაგრამ
თანამშრომლოს თუ არა საპატრიარქოსთან, რომ დაიგოთ თუ რა ვადაზე შეიძლება იყოს საპატრიარქო მაგალითად თანახმა, ეს იქნება 1 წელი, 2 წელი, რომ გინდათ ეს გამსაღებელი იყოს მოშორებული საზოგადოებიდან, ან ის ადამიანი, რომელიც ხების ჩათრევას აპირებს ამ ბიზნესში, რომ თავი მერე უზრუნველყოს იაფად ნარკოტიკების გამოყენებით, ანალოგიურად იყოს მოშორებული საზოგადოებიდან. თქვენ თუ თანამშრომლობთ იმ ინსტიტუტთან, რომელიც ამის მოწინააღმდეგეა, რომ აიყოს ასეთი ასტრონომიული სასჯელი, რომელიც არასწორებს სიტუაციას და ვადაზე არის თანახმა.
მადლობთ, არის.
პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, საპატრიარქო არის ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, შეიძლება ითქვას სამოქალაქო საზოგადოების ერთ-ერთი წარმომადგენელი თუ ინსტიტუცია, თუმცა მისი თანხმობა ან მისი წინააღმდეგობა ამ შემთხვევაში არის ნაკლებად მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ სასჯელების შემცირებაზე და სასჯელების ლიბერალიზაციაზე გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს სეკულარო დემოკრატიულ სახელმწიფოში საქართველოს პარლამენტმა,
რომლის უნარესობის წევრმა ბრძანა, რომ ასე ვთქვათ, სწორედ საპატრიარქოსთან მიმართებით, რომ მაშინ არსის განცხადება გააკეთა, რომ ანგარიშს გაუწევენ იმას.
რა თქმა უნდა, იცით რა ხდება,
დაუჭერდა მხარ საპატრიარქოს.
რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია ამ შემთხვევაში შესაძლოა საპატრიარქოს მონაწილეობაც, ისევე როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციების მონაწილეობა და საზოგადოების სხვა წარმომადგენლების მონაწილეობა, პოზიტიური თვალსაზრისით მონაწილეობა, მათ შორის ლიბერალიზაციასთან.
ჩვენ თუ კომუნიკაციამ მსმენელს ეს აინტერესებდა, არასამთავრობო ორგანიზაციები.
იცით რა, ჩვენ ამ შემთხვევაში კომუნიკაცია გვაქვს და გადაწყვეტილების მიმღებ პირთან, ანუ საქართველოს კონსტიტუციის მიხედვით იმაზე, ვინც იღებს ამ საკითხზე გადაწყვეტილებას, ეს არის საქართველოს პარლამენტი. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ამ ჩვენ ერთი ვარიანტი იყო ის, რაც ჩვენ განცხადებაში გვაქვს, როდესაც კონკრეტულ საქმეს იხილავს მოსამართლე და ხედავს, რომ კოდექსში ჩაწერილი სასჯელი არის არაადეკვატური იმ ქმედებასთან, რაშიც ადამიანს ედება ბრალი და რაშიც შეიძლება მოსამართლემ ეს ადამიანი ცნოს დამნაშავედ, და ამ შემთხვევაში მოსამართლის პასუხისგებლობაა ის, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს მეშვეობით არ მოხდეს ადამიანზე გადამეტებული სასჯელის დაკისრება, და ამ შემთხვევაში არსებობს ეს წარდგინების მექანიზმი, როდესაც საქმე ჩერდება სისხლის სამართლებრივი წესით და გადადის საკონსტიტუციო სასამართლოში, და სისხლის სამართლებრივი საქმის გამხილველი მოსამართლე ელოდება ამ შემთხვევაში საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას. ეს არის ერთი მექანიზმი. მეორე მექანიზმი არის ის, რომ პარლამენტმა დროულად იმსჯელოს სასჯელების შემსუბუქებაზე და სასჯელების ადეკვატურობაზე, ჩადენილ ქმედებასთან ადეკვატურობაზე, იმიტომ რომ ძალიან დიდი სამართლებრივი აბსურდია, როდესაც დაახლოებით ისევე ისჯება როგორც ადამიანის მკვლელობა, ეს ქმედება ისევე ისჯება როგორც ადამიანის მკვლელობა და ბევრად უფრო მკაცრად ისჯება, ვიდრე ეს არის ყაჩაღობა და ადამიანის გაუპატიურება. ეს არის აბსურდი, და ეს ამ შემთხვევაში პირველ რიგში სასჯელების პოლიტიკა არის უფრო მეტად საქართველოს პარლამენტის გადასაწყვეტი, ვინდრე თუნდაც საკონსტიტუციო სასამართლოს გადასაწყვეტი, რომელმაც ამ სფეროში ძალიან ბევრი გააკეთა და საკმარისზე მეტი გააკეთა, და თქვენს პირველ მსმენელს გამომეხმაურები, სწორედ საკონსტიტუციო სასამართლოს მეშვეობით მოხდა ის, რომ ადამიანები მარიხუანას მოხმარების გამო და პირადი მოხმარების მიზნით მარიხუანის შენახვის გამო აღარ მიდიან ციხეში, და ზოგადად ამ ქმედების დეკრიმინალიზება მოხდა. მათ შორის აღარ ეკისრებათ ამისთვის ჯარიმა, რაც პრინციპში სისხლის სამართლებრივი ჯარიმა, სხვა სისხლის სამართლებრივი სახელი, ეს დღესდღეობით არის ადმინისტრაციული პასუხისგებლობის საგანი, ეს აღარ არცერთ შემთხვევაში არც მოხმარება არ შეიძლება იყოს სისხლის სამართლებრივი წესით დასჯადი, და პირადი მოხმარების მიზნით მარიხუანის შენახვა არ შენახვისთვის არ შეიძლება თუნდაც ერთი დღით პატიმრობის, ან სისხლის სამართლებრივი, ან თავისუფლების აღკვეთის სისხლის სამართლებრივი პატიმრობის გამოყენება არ შეიძლება. ეს არის საკონსტიტუციო სასამართლოს დამსახურება, თუმცა ზოგადად პოლიტიკას და ამ შემთხვევაში ნარკოპოლიტიკის მთავარი გამსაზღვრელი არის პარლამენტი და პარლამენტის პასუხისგებლობა, რომ ეს გაუგონარი არაადეკვატური სასჯელები შეცვალოს.
რატომ იყო, რამე კითხოთ, 200 სისხლის სამართლის კოდექსის 263 მუხლის მე-6 პუნქტით არაერთი ადამიანი გასამართლებულა. ძალიან ბევრი შეიძლება ითქვას, და დღეს ბევრი ხდის ამ მუხლის ამ პუნქტით სასჯელს გათვალისწინებული დანაშაულისთვის. რატომ ქონდათ, თუ კი ქონდათ მოლოდინი, რომ არც ერთ მოსამართლეს არ დაუყენებია ეჭქვეშ კანონმდებლობის კონსტიტუციურობა არა კონსტიტუციურობის საკითხი? ელოდით ახლა რადგან ასე აყენებთ საკითხს კონკრეტულად ამ საქმეზე და ამ მოსამართლისგან, რომ მაინც და მაინც ის გადაწყვეტდა სასამართლოს მსვლელობისას, რომ არ ვარგა ეს.
ისიც რა ხდება?
კონტექსტში თვალისწინებთ პირველ ატომიკო, მაინც და მაინც ამ საქმეზე.
საკონსტიტუციო
ალბათ იმ ადამიანებს, ვინც ახლა იხდიან სასჯელს, გაუჩნდებათ ეს შეკითხვა.
2017 წელს იქნა ბოლო გადაწყვეტილება მიღებული, როდესაც ასე ვთქვათ, 265 გრამი კანაფის შენახვა, რომელიც არის დიდი ოდენობა და ასე ვთქვათ, გავრცელებს შეადარა საკონსტიტუციო სასამართლომ ერთი მხრივ ყაჩაღობას და მეორე მხრივ გაუპატიურების დანაშაულს და თქვა, რომ ეს ორი დანაშაული ერთმანეთისგან მკვეთრად განსხვავდება. ეს არის სრულიად ახალი გადაწყვეტილება, ეს არის
2017
წლის 14 ივლისს მიღებული გადაწყვეტილება, რამდენიმე თვის წინ არის მიღებული ეს გადაწყვეტილება და შესაბამისად პრაქტიკაც ახალი ჩამოყალიბებულია და ამ შემთხვევაში უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, მოტივაცია და უფრო მეტი საფუძველი არსებობს საქმის გამხილველი მოსამართლეების რომ დიდი ალბათობით ესეთი ტიპის სასჯელი შეიძლება კონსტიტუციასთან და საკონსტიტუციო სასამართლოს ახლად ჩამოყალიბებულ პრაქტიკასთან მოდიოდეს წინააღმდეგობაში, როდესაც 8 წელია ყველაზე მსუბუქი და ყველაზე მინიმუმი, რაც ადამიანს შეიძლება მიუსაჯო ამ ოდენობის ნარკოტიკული საშუალების შენახვისთვის. ეს არის შედარებით ახალი პრაქტიკა და აქედან გამომდინარე ისიც რა ხდება საკონსტიტუციო სასამართლოს ესეთი პრაქტიკა, რომ არ ჩამოყალიბებულიყო, დღეს ეს განცხადება არ დაიწერებოდა, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, ყველა ფერზე საერთო სასამართლოს მოსამართლე ვერ შეაჩერებს საქმის განხილვას და ყველა დანაშაულზე ვერ მიმართავს საკონსტიტუციო სასამართლოს, მაგრამ პრაქტიკა არის იმდენად მკაფიოდ და ცხადად ჩამოყალიბებული, რომ თითოეული გადაწყვეტილება კითხვის ნიშნის ქვეშ, თითოეული განაჩენის კონსტიტუციურობა შეიძლება დიდი ალბათობით დადგეს კითხვის ნიშნის ქვეშ და ჩვენს განცხადების ბოლოს მთავრდება ისე, რომ ძალიან ძლიერი არგუმენტი არსებობდა ამ სასჯელის კონსტიტუციურობასთან დაკავშირებით, ძალიან ბევრი და ძლიერი არგუმენტი არსებობდა ამ სასჯელის კონსტიტუციურობასთან დაკავშირებით და ამის გათვალისწინებით მოსამართლეს უნდა ეფიქრა,
რომ აძლევდა მას საფუძველს, რომ გამოეყენებინა. გასაგებია. გიორგი გოცირიძეა რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. ვლაპარაკობთ მოქმედ ნარკოკანონმდებლობაზე, ვლაპარაკობთ ბატონ გიორგისთან საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკაზე ამ საკითხში, რაც შეეხება ნარკოკანონმდებლობას, და ვლაპარაკობთ კონკრეტული საქმის საბაბით, რომელიც შეეხება გიორგი გიორგანაშვილს, მას 8 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. ბანო გიორგი, თვლით თუ არა, რომ ამ ვითარებაში საკონსტიტუციო სასამართლომ ამოწურა თავის შესაძლებლობები ნარკოკანონმდებლობის ნაწილში, ასე ვთქვათ, გარკვეული, როგორ ვთქვა, ვითარების გასწორებისა და ჯერი მხოლოდ პოლიტიკოსებზეა, რომლებიც ვერ თანხდებიან ხედავთ?
იცით რა ხდება ნორმალურ ვითარებაში? აი მაგალითად მარიხუანას შემთხვევაში ძალიან იშვიათი შემთხვევა არის იმ ქვეყნების, სადაც საკონსტიტუციო სასამართლოს მეშვეობით მოხდა დეკრიმინალიზაცია, მარიხუანას მოხმარების დეკრიმინალიზაცია. მგონი ერთადერთი ქვეყანა არის გერმანია, სადაც სწორედ საკონსტიტუციო სასამართლომ მოახდინა მარიხუანას დეკრიმინალიზაცია. ზოგადად ნარკოპოლიტიკის მთავარი, ასე ვთქვათ, ნარკოპოლიტიკის გატარებაზე მთავარი პასუხისგებელი ორგანო არის საქართველოს პარლამენტი. სწორედ საქართველოს პარლამენტის უფლებამოსილებას, ძირითად უფლებამოსილებას წარმოადგენს ნარკოპოლიტიკის განსაზღვრა და ასე ვთქვათ, საკონსტიტუციო სასამართლოთანაც კონკრეტული დავით არის შეზღუდული. ის გლობალურად ყველა ნარკოტიკულ საშუალებაზე ვერ იმსჯელებს, ხშირად გადაწყვეტილებები ეხება მხოლოდ და მხოლოდ, მაგალითად, იგივე ბახუტაშვილის საქმე 0.0012 ერთ-ერთ ნარკოტიკულ საშუალებას ეხებოდა,
კონკრეტულად
იმაზე, იგივე ნარკოტიკულ საშუალებას თქვა, რომელიც იყო 0.0012, არამედ 0.0013, ანუ უფრო მეტი, ანუ ესეთ, ანუ მის შენახვას ასე თქვა არ ეხებოდა ეს სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ეს გადაწყვეტილება, სხვა შორის ლაშა ბახუტაშვილის საქმე, როდესაც მიკროს თქვა, მას შემდეგ რაც ადამიანმა მოიხმარა ნარკოტიკული საშუალება და ასე თქვა იმ ჭურჭელზე რჩება მცირე მიკროსკოპული კვალი ნარკოტიკული საშუალების, შეიძლება ამ მიკროსკოპული კვალის დაფიქსირების შემთხვევაში ადამიანი დაეკისროს სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობა, ანუ მინიმუმ 6 წლით ამის გამო წავიდეს ციხეში. და სწორედ ამას ეხებოდა, ანუ ეს მიკროსკოპული კვალი რეალურად არა თუ რეალიზაციისთვის, არამედ მოხმარებისთვისაც არის უვარგის ასეთი საშუალება და მიუხედავად ამისა ჩვენი კანონმდებლობა ასეთი ტიპის ნარკოტიკული საშუალების შენახვისთვის ითვალისწინებდა 6 წლის თავისუფლების აღკვეთას და სწორედ ბახუტაშვილის საქმე ეხებოდა ესეთ თქვათ ესეთ მიკროსკოპულ ასე ნარკოტიკულ საშუალებებს თქვა რომ ესეთი ამ ქმედებისთვის ზოგადად თავისუფლების აღკვეთის დაკისრება არის არაკონსტიტუციური სასჯელი მაგრამ როგორ
კიდე ამოგვეწურათ 10 წამი გვაქვს დასრულეთ
რა თქმა უნდა მთავარი ამ შემთხვევაში პასუხისგებელი პირი არის საქართველოს პარლამენტი და საქართველოს პარლამენტმა უნდა იმუშაოს კანონმდებლობის მიღებაზე რომელიც ეხება ნარკოტიკული საშუალებების ასე ვთქვათ ლიბერალიზაციას პოლიტიკის ლიბერალიზაციას
დიდი მადლობა გიორგი გოცირიძე იყო ჩვენი სტუმარი საიას საკონსტიტუციო სამართალწარმოების იურისტი დიდი მადლობა თქვენ ბატონო გიორგი დიდი მადლობა მსმენელს ყურადღებისთვის რადიო თავისუფლების დილის საუბრები იყო ეთერში ნინო გელაშვილი უძღვებოდი გადაცემას ტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი მე გემშვიდობები თვალამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Thank you.